ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพิกัดเพศรูปแบบใหม่และช่วงเวลาใหม่นะคะเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะทางช่องทางการรับฟังเดิมคือ www.thaipbsradio.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio รวมทั้งแอปพลิเคชันพอดแคสต์นะคะโดยเสิร์ชคำว่าพิกัดเพศโดยรายการรูปแบบใหม่เราแบ่งเป็น3ช่วงรายการนะคะและช่วงแรกเราจะพบกับช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ช่วงเช็คอินวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสุดามั่งมีดี
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะเรื่องราวในต่างประเทศมีอะไรน่าสนใจมาฝากกันวันนี้ค
่ะวันนี้ก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวิธีรับมือการถูกลวนลามในที่ทำงานค่ะก็ถ้าเกิดพูดหรือว่าถามเกี่ยวกับการลวนลามเนี่ยขึ้นอยู่กับนะคะว่าถามผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วก็ถามคนอายุเท่าไหร
่
เพราะว่าการสำรวจความเห็นในสหรัฐเมื่อเร็วๆนี
้
พบว่ากลุ่มคนมีอายุแล้วก็ผู้หญิงกับกลุ่มคนหนุ่มสาวแล้วก็ผู้ชายในสหรัฐเนี่ยเหมือนกับให้คำนิยามของพฤติกรรมการลวนลามแตกต่างกันนะคะอย่างในที่ทำงานนะฮะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าแบบถ้าเกิดเพื่อนร่วมงานมองแบบร่างกายบางส่วนของเพื่อนเนี่ยร่วมงานนะฮะก็ไม่ถือเป็นการคุกคามทางเพศค่
ะ
ขณะที่ผู้หญิง2ใน3เนี่ยมองว่าพฤติกรรมอย่างนี้แหละเข้าข่ายการลวนลามทางสายตา
ระหว่างเพศ
ใช่ค่ะ
ถามผู้หญิงกับผู้ชายนี่นิยามไม่เหมือนกัน
นิยามไม่เหมือนกัน
ผู้ชายบอกว่าฉันไม่ได้คุกคามลวนลามอะไรซะหน่อยผู้หญิงมันไม่ใช่แล้ว
มองแบบนี่เลยเข้าข่ายเลยค่ะ
อันนี้คือมุมจากผู้ถูกกระทำและผู้กระทำ
ใช่ค่ะ
แสดงว่าอันนี้ในฐานะที่คนกระทำเป็นผู้ชายอย่างเดียว
ค่ะประมาณนั้นแล้วผู้หญิง1ใน3ก็ยังมองว่าการคุยเรื่องแบบ2แง่2งามอะไรเงี้ยถือเป็นการคุกคามทางเพศด้วยนะ
ผู้ชายบอกธรรมดา
ใช่ไ
หม
ผู้ชายแบบโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลย
ฉันไม่ได้คิดอะไรพูดอย่างนี้อยู่แล้ว
แล้วก็ผู้หญิงก็มากกว่า1ใน10ค่ะก็มองว่าการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงเนี่ยก็ถือเป็นการคุกคามด้วยนะคะแต่ผู้ชายก็ไม่เห็นอีกว่าเข้าข่ายคุกคามแต่มีพฤติกรรมอย่างนึงที่ผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยเห็นพ้องกันเลยว่าเนี่ยแหละเป็นการคุกคามคือแบบตื้อหรือไปแบบตามอยู่ลูกเดียวทั้งที่ผู้หญิงไม่สนประมาณนั้นน่
ะ
ก็คือเขาให้ว่าเนี่ยแหละคือการคุกคามแล้วที่สหรัฐนอกจากสหรัฐแล้วมีที่มาเลเซียด้วยค่
ะ
ก็เพิ่งจัดสัมมนาเกี่ยวกับการรับมือการคุกคามทางเพศในที่ทำงานค่
ะ
ก็ทางกระทรวงผู้หญิงครอบครัวแล้วก็การพัฒนาชุมชนของมาเลเซียเขานำสถิติค่
ะ
จากตำรวจช่วงปี2556ถึง2560มาเปิดเผยค่ะบอกว่านอกจากผู้หญิงไปแจ้งความว่าถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานแล้วเนี่ยผู้ชายไปแจ้งความด้วยค่ะก็มีผู้ชายไปแจ้งความ257คดีค่ะก็ถือว่าพอสมควรนะคะแล้วก็ที่เหลืออีก961คดีเป็นผู้หญิงค่ะแต
่เขาไม่ได้เป็นส่วนน้อย
ใช่แต่เขาไม่ได้ให้รายละเอียดว่าผู้ชายถูกลวนลามยังไงบ้างค่ะก็น่าสนใจทีเดียวแล้วก็ที่ออสเตรเลียก็มีการสำรวจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศเหมือนกันในที่ทำงานก็ผู้หญิง 25-60% บอกว่าเคยถูกลวนลามค่ะแต่ว่าที่ไปร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทำนองนี้มีแค่ 5%
ค
่ะแล้วก็ปรากฏว่าในบรรดาผู้หญิงที่ไปแจ้งว่าถูกลวนลามค่
ะ
1ใน3ก็แบบได้รับการตอบรับที่ไม่ดีนักอ่ะประมาณว่าแหมทำตัวเป็นคนแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ถึงครึ่งที่บอกว่าการลวนลามยุติลงหลังจากนั้นค่
ะ
นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องเพศเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องที่ทำงานรวมถึงเรื่องกฎระเบียบของออสเตรเลียก็เลยมองว่าพอเกิดเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยผู้หญิงก็มักช่างตรงวัดค่
ะ
ถึงผลดีผลเสียของการนำเรื่องถูกลวนลามไปรายงานต่อหัวหน้าค่
ะ
เพราะว่ากลัวหลายอย่างค่ะทั้งกลัวกระทบต่อหน้าที่การงานกลัวถูกแก้แค้นกลัวคนไม่เชื
่
อแล้วก็กลัวตัวเองจะถูกตำหนิเสียเอง
เหมือนกับไปโยงที่ประเด็นแรกเนา
ะ
ว่าเวลามองว่าไอ้แบบนี้เป็นการคุกคามแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจตรงกันไปวายขึ้นมาอาจจะคนที่รับเรื่องร้องเรียนบอกว่าไม่เห็นจะเป็นประเด็นเลย
เขาก็เลยบอกว่าถ้าผู้หญิงเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวก็แบบอย่าไปตัดสินว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี
้
เพราะว่าพอวายว่าถูกลวนลามก็ถูกสังคมอะไรเงี้ย
เชิงลบมากกว่า
ใช่ค่ะพอปิดปากเงียบแล้วมาพูดตอนแบบผ่านไปสัก10ปีก็โดนวิจารณ์อีกอะไรเงี้ยค่ะ ก็จริงๆแล้วผู้หญิงที่ถูกลวนลามส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรอกนะคะหรือแบบไม่อยากเจอเหตุการณ์ซ้ำๆเดิมๆค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ผู้หญิงคนอื่นเนี่ยต้องมาเจอชะตากรรมเดียวกันด้วยค่ะแล้วก็ผู้หญิงที่ถูกลวนลามเนี่ยก็มักคิดทบทวนเหตุการณ์ซ้ำไปซ้ำมาประมาณว่าเขาทำอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมหรือว่าเราคิดไปเอง
ที่ผ่านไป10ปีนี่คือกว่าจะได้ข้อยุติว่านี่เป็นการลวนลามคุกคามใช่ไหมคะ
คิดทบทวนกันไปมา
คิดนานนิดน
ึงบางคนก็แบบเขาก็มีภรรยาแล้วนะมีลูกแล้วด้วยย
ัง
มาทำอย่างนี้อีกเหรออะไรเงี้ยค่ะเรื่องมันก็แบบอาจจะคิดอยู่วนๆไง
คะ
เขาก็เลยมีคำแนะนำ
ค่ะ
ก็บอกว่าถ้าไม่อยากไปรายงานหรือร้องเรียนเรื่องนี้เกี่ยวกับก็คือไปร้องเรียนกับหัวหน้าเลยเนี่ยก็ผู้หญิงที่เจอเหตุการณ์นี้ก็ยังมีวิธีอื่นที่จะรับมือค่ะ อย
่
างแรกเลยก็คือถ้าเกิดมีคนมาให้ทำให้เราเนี่ยรู้สึกอึดอัดในที่ทำงานนะ หร
ือ
รู้สึกว่าถูกลวนลามหรือว่าถูกคุกคามทางเพศเนี่ย ก
็
พูดตรงๆกับคนนั้นไปเลยค่ะว่าอย่าทำอย่างนี้นะ ให้เลิกทำแบบนี้ อะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าเรารู้สึกอึดอัดแต่แบบไม่ต้องไปตราหน้าเขานะว่าเป็นนั่นเป็นนี่หรือไปขู่เขาอะแค่แบบบอกไปตรงๆ
อ
ัน
นี้คือก้าวข้ามปัญหาที่บอกเนาะว่าไม่แน่ใจว่าเขามีเจตนาหรือไม่มีเจตนาแปลว่าไม่ต้องสนใจเรื่องเจตนาแต่ฉันเนี่ยรู้สึกไม่ดีก
็
สื่อสารตรงๆเลยเช
ื
่อในสัญชาตญาณตัวเองถ้ารู้สึกไม่ดีให้บอกว่ารู้สึกไม่ดี
บอกตรงๆว่าอย่าทำเลิกทำเพราะเรารู้สึกไม่ดี
ไม่ว่าจะใช่หรือไม่ก็ตามในเจตนา
ใช่
ค่ะ
หรือว่าอีกวิธีนึงก็แบบอึดอัดไงฮะก็อาจจะไปเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟังค่
ะ
เขาก็มีตัวอย่างของพนักงานหญิงคนนึงในออสเตรเลียค่
ะ
เขาแบบต้องเจอลูกค้าบ่อยๆนี่ก็เป็นลูกค้าเขาก็เป็นคนขับรถบรรทุกค่
ะ
บางคนก็ท่าทางดีๆบางคนก็ท่าทางไม่ค่อยดีค่
ะ
ก็ปรากฏว่าคนที่ลวนลามเขาเนี่ยเป็นคนท่าทางดี
ค่ะ
ก็เริ่มจากแตะมือต่อมาก็พยายามจับแก้มอะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงแตะหลังอะไรเงี้ยแต่พนักงานคนนี้ก็ไม่กล้าบอกไปตรงๆเพราะว่าแบบกลัวผู้ชายคนนี้จะเสียใจ
ค่ะ
เพราะแบบท่าทางดีไง
คะ
ก็เลยแบบในที่สุดวันหนึ่งก็ไปหาเพื่อนค่ะ
ค่ะ
ก็เหตุการณ์มันคงแบบสะสมมาก็เลยไปเล่าให้เพื่อนฟัง
ค่ะ
แล้วปรากฏว่าปรึกษากันแล้วเพื่อนก็ไปหาเจ้านายของคนขับเนี่ย
ค่ะ
แล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังก็ปรากฏว่าคนขับรถคนนี้ถูกเรียกไปเตือนค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ได้ผลเพราะว่าเขาก็ไม่มาทำอย่างนี้อีกผ
ู
้หญิงคนนี้ก็บอกว่าก็เสียใจที่ไม่ยอมพูดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเพราะว่ากลัวคนไม่เชื่อ
เพราะเขาท่าทางดีใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คนก็มักจะรู้สึกว่าคนที่จะทำอะไรแบบนี้ได้นี่ต้องหน้าตาเป็นยังไงดูแบบว่าหื่นกามไม่น่าไว้ใจสุดฤทธิ์ไม่ใช่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกับใครก็ได้
ใช่แล้วก็เขาเป็นผู้หญิงคนเดียวในที่ทำงานด้วยค่
ะ
ก็เลยแบบว่ากลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะแบบไม่เชื่อแต่ปรากฏว่าไปพูดแล้วก็โอ้คนก็พากันเห็นใจค่
ะ
แล้วก็เรียกเจ้านายก็เรียกไปเตือนค่ะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้เน
า
ะ
ใช่ค่ะซึ่งกรณีนี้นักวิชาการก็บอกว่าถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าถูกลวนลามหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้ารู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกกลัวเนี่ย
ค่ะ
ก็ควรปรึกษาเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวค่
ะ
จะได้ช่วยกันคิดว่าควรทำยังไงหร
ือ
ในกรณีที่ปรึกษาแล้วเห็นว่ายังไม่ต้องทำอะไรแต่เราก็น่าจะรู้สึกปลอดภัย
ค
่ะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนร่วมงานรู้เรื่องเนี่ยก
็
จะคอยแบบดูแลหรือว่าเป็นหูเป็นตาให้กับเราได้
ค
่ะวิธีต่อมาก็คืออาจจะไปขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพอย่างแบบฝ่ายบุคคลของบริษัทที่เราทำงานอยู่
ค
่
ะ
คือไปคุยๆดูก่อนค่
ะ
แบบไม่ได้ร้องเรียนอย่างเป็นทางการหรือว่าคุยกับหัวหน้าดูก็ได้เหมือนกับแบบดูทิศทางลมก่อนนะคะท
ั้
งในส่วนของ HR แล้วก็หัวหน้าแล้วเราก็อาจจะต้องศึกษานโยบายของที่ทำงานก่อนว่าม
ี
นโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างค่
ะ
แล้วก็ถ้าเกิดมีสหภาพแรงงานก็อาจจะไปคุยๆก็ไปดูว่าเขามีคนดูแลในประเด็นนี้ไหมอะไรเงี้ยค่
ะจริงๆแล้ววิธีนึงที่ทางหน่วยงานองค์กรจะช่วยคนทำงานได้เนาะหลายที่เข้าไปเนี่ยจะมีแนวปฏิบัติเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นกรณีแบบนี้แบบนี้มีเรื่องไปร้องเรียนได้ที่ไหนลักษณะนี้จะช่วยคนทำงานได้มาก
ค่ะ
แล้วก็ในปัญหาเรื่องการไม่กล้าร้องเรียนเรื่องอะไรเป็นคล้ายๆกันกับอีกหลายคนนี่เนาะที่เรื่องเพศมักจะเป็นเรื่องเถ่าที่มันไม่สามารถจะตัดสินใจได้ทันทีว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงเวลาเป็นผู้ถูกกระทำค่ะเป็นวิธีที่ดีคือให้บอกถึงความรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดใจของตัวเองหรือว่าหาวิธีที่จะแก้ปัญหา
ค
่ะขอบคุณคุณสุดามั่งมีดี
ค
่ะสำหรับช่วงเช็คอินนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงเซ็กส์เรคคอร์ดค่ะ
ช่วงเซ็กส์เรคคอร์ด
ช่วงเซ็กส์เรคคอร์ดนะคะเรามาพบกับสถานการณ์เรื่องเพศในบ้านเรากันบ้าง วันนี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่47และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่17นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ซึ่งจัดกันมาตั้งแต่วันที่28มีนานะคะแล้วก็วันนี้กับวันพรุ่งนี้ไปยังทันนะคะเรามาดูว่าสัปดาห์หนังสือแห่งชาติบุ๊คแฟร์ของเรามีประเด็นเรื่องเพศยังไงกันบ้างคุยกับคุณสุชาดาสหัสสกุลนะคะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะมีประเด็นเรื่องเพศให้ต้องติดตามมีคนสนใจว่าปีนี้สัปดาห์หนังสือมีโปสเตอร์โปรโมทงานสัปดาห์หนังสือ ออกมาเป็นซีรีส์เลยนะคะมีอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นรูปสองหนุ่มกรีกแล้วก็ถือหนังสือเขียนปกว่าวายเราก็เลยอ
๋
อหลายคนตื่นเต้นบอกว่านิยายวายของเราได้รับการสถาปนาในบุ๊คแฟร์แล้วใช่หรือไม่อยากทราบที่มาที่ไปค่ะคณะทำงานมีการพูดคุยกันยังไงในเรื่องนี้ค่ะ
คือจริงๆต้องบอกว่าแหมใช้คำว่าสถาปนาอลังการเกินไปนะ
คะ
ที่มาที่ไปของคีย์วิชวล22ตัวนี้นะคะก็มาจากว่าเราคิดว่าหมวดหนังสือที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันนะคะเราถือว่าหมวดหนังสือที่ขายแล้วเป็นแล้วที่อ่านกันอยู่ในปัจจุบันมีประมาณ22หมวดนะคะเราก็ทำทุกหมวดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมวดเด็กหมวดวรรณกรรมวรรณนิยายกำลังภายในการเงินการลงทุนท่องเที่ยวหมวดปรัชญาศาสนาประวัติศาสตร์โบราณคดีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วถามว่าเราก็ยังมีหมวดหนังสือวายซึ่งมันก็คือเป็นหนังสือซึ่งมีคนอ่านอยู่นะคะตรงนี้อยู่นะคะเราก็คิดว่ามันก็จะเป็นหนึ่งในหนังสือในหนังสือหมวดที่มีคนนิยมอ่านนะคะอันนี้คือที่มานะคะแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าที่เห็นเป็นชีวิตชั่วต่างๆนั้นนะคะเราก็เล่นรายวันค่ะว่าวันจันทร์อ่านนิยายวันอังคารอ่านสารคดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไปเรื่อยๆเป็นการทำเรื่องของการพีอาร์ประชาสัมพันธ์ของน้องๆค่ะก็นะ
คะ
แต่ชีวิตชั่วหลักของเราอะค่ะเราไม่ได้ใช้ภาคนั้นนะคะเราก็จะเป็นหนังสือหมวดอื่นซึ่งเป็นหนังสือที่ไม่ได้ล่อแหลมนะคะ
ค่ะแสดงว่
าจริงๆแล้ววิธีคิดของคนออกแบบนะคะเขาก็มองว่าในงานครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งสุดท้ายก่อนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะ
คะ
เราเป็นคนทำหนังสือนะคะเราก็พูดถึงหมวดหนังสือนะ
คะ
แล้วเราก็อยากจะตอบแทนคนที่มางานหนังสือเราเนี่ยนะคะตลอดเวลาเกือบ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานอย่างคับข้างนะคะเราก็เลยคิดว่าเราสมควรมีวาระอันเนี้ยนะคะในการที่จะอำลาการปิดศูนย์เนี่ยนะคะก็ควรจะต้องทำอะไรเพื่อผู้อ่านนะคะเราก็เลยจัดออกมาในธีมว่ารักคนอ่าน
ค่ะก็จะมีข้อความว่ารักคนอ่านอยู่ในฟาโปสเตอร์ค่ะนิยายวายเองก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่ะหรือว่าในอดีตในหลายปีที่ผ่านมาก็จะรับรู้กันว่าออกจะเป็นหนังสือวรรณกรรมแนวใต้ดินด้วยซ้ำมีพัฒนาการมายังไงในมุมของคน
จริงๆเราต้องบอกว่าถ้าแนวใต้ดินมันไม่ใช่เฉพาะวายหรอกนะคะ
ค่ะทุกหมวดมีหมด
ผู้หญิงกับผู้ชายก็เป็นแนวใต้ดินมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณกาลมาแล้วนะคะ
ค่ะ
ซึ่งหนังสือเหล่านี้เนี่ยแน่นอนนะคะเป็นหนังสือที่เราไม่ได้เปิดรับนะคะเราไม่ได้ให้การสนับสนุนนะคะแต่ว่าหนังสือนิยายวายเนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายเลเวลนะคะอาจจะมีว่ากี่บวกก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะหนังสือนิยายวายที่มันเป็นรักหวานแหววระหว่างหนุ่มๆสาวๆอะไรพวกนี้มันก็มีนะคะอันนี้ค่ะคือน่าจะเป็นแนวลักษณะแบบนี้ในเลเวลขนาดนี้มากกว่าเพราะถ้าสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะที่เลเวลต่ำกว่าเลเวลต่ำกว่าใต้สะดือลงไปแล้วเนี่ยนะคะเราไม่ถือว่าจะเป็น Y หรือจะเป็น X เป็น Z แล้วเราก็ถือว่าเป็นหนังสือลามกอนาจารทั้งหมด
ค่ะค่ะค่ะY หวานๆ Y clean ที่ว่าเนี่ย
หวานๆ
เรามีการแค่เป็น Y หวานๆ clean เนี่ยต้องมีการถกเถียงกันไหมคะในหมู่คนจัดงาน
เราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะคะ
ค่ะ
เพราะเราคิดว่ามันก็คือสภาพความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่ทุกวันนี
้ค่ะค่ะ
แม้แต่ว่าหนังสือนะคะเป็นหนังสือนะคะเป็นทีวีเป็นละครนะคะเป็นภาพยนตร์เนี่ยนะ
คะ
ก็มีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะแยะนะคะเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องสนับสนุนในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องปิดกั้นม
ัน
ก็คือธรรมชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะถามว่าย้อนไปในสมัยโบราณมีไหมเรื่องนี้มี นะคะและมีบุคคลดังๆในประวัติศาสตร์ได้ซ้ำไปที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าแต่ละช่วงในช่วงวันวานที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ไม่ได้เปิดโอกาสให้คนเหล่านี้แล้วถามว่าคนที่เป็นเพศที่สองเพศที่สามอะไรนี่นะ
คะ
เขาผิดไหมพี่ก็คิดว่าเขาไม่ผิดนะ
ค่ะ
ก็อยู่ที่ว่าเขาทำตัวแบบไหนมากกว่าถ้าเขาเป็นคนดีของสังคมนะคะช่วยเหลือสังคมพี่ก็คิดว่าสังคมก็ควรจะต้องต้อนรับเขา
ค่ะค่ะเหมือนหมวดหมู่ที่พูดถึงนี่คือเน้นว่าเป็นกลุ่มนิยายวายเลยเหรอคะหรือว่าถ้าบอกว่าวายมันจะเน้นเรื่องหลากหลายทางเพศอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเป็น
หลากหลายทางเพศ
ค่ะถ้าเป็นเรื่องเพศทั่วๆไปเนี่ยมันมีหมวดหมู่อยู่ไหมคะ
เรามีเรื่องของเพศศึกษาก็หมวดหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของเพศศึกษาก็เป็นเรื่องที่ว่าเด็กๆนี่นะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ในต่างประเทศเขาก็ให้เด็กเรียนรู้กันนะ
คะ
การที่เด็กไม่เรียนรู้เลยไม่รู้จักเรื่องของการป้องกันตัวเองไม่รู้จักระบบในการที่ป้องกันตัวเองไม่ให้ท้องก่อนท้องในวัยเรียนหรืออะไรพวกนี้นะ
คะ
ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องสอนเด็กนะคะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได
้ค่ะค่ะ
จริงๆแล้วต้องบอกว่าในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของคีย์ที่ชั่วตรงนี้นะคะจุดเล็กๆมากเลยนะคะ
ค
ือสิ่งที่อยากจะนำเสนอเนี่ยนะคะก็คือว่าเรามีนิทรรศการนะคะกว่า30นิทรรศการเรามีรายการบนเวทีเนี่ยนะคะ98รายการเรามีอบรมสัมมนาอีก30รายการนะคะซึ่งเป็นรายการดีๆทั้งนั้นยกตัวอย่างนะ
คะ
ยกตัวอย่างนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะเราบอกว่าเรารักคนอ่านอย่างไรเราจัดสิ่งใหม่ๆนะคะเราก็จัดโซนรักคนอ่านเกิดขึ้นนะคะที่โซนรักคนอ่านเนี่ยค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการจัดทำเรื่อง Book by Date นะคะเรื่องของ Cheerleader นะคะเป็น Book Fair ซูวิเนียร์ครั้งแรกที่มีขึ้นนะ
คะ
และที่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะคะเรามีนิทรรศการย่อยๆบอกเล่าถึงความเป็นมาของการจัดงานสัปดาห์หนังสือนะคะตั้งแต่เราเริ่มต้นตั้งแต่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสนามหลวงนะคะไล่มานะคะหอประชุมหอวังจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ
์
ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายอนาคตเราก็จะเป็นอินแพ็คเมืองทองธานีแล้ว
ค่ะค่ะค่ะ
ก็จะมีความเป็นมาเล่าสู่กันฟังว่ามีมายังไงนะคะแล้วสุดท้ายในโซนนี้นะ
คะ
เราก็จะมีให้มาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าจะไปอินแพ็คคุณอยากให้เราทำอะไรใหม่ๆนะคะ
เตรียมสำหรับ
แล้วในที่13ปีที่เราอยู่ในศิริกิติ์นะคะในสมาคมศิริกิติ์เนี่ยนะคะอะไรที่เป็นความดีงามอยากให้เราเก็บใส่รถบรรทุก6ล้อไปนะคะเรามีรถบรรทุก6ล้อเข้ามาในงานนะ
คะ
อยากจะให้มาชมงานนะคะค่ะว่าแล้วมาแชร์กับรถ6ล้อของเรานะ
คะ
ก
็
จะได้โปสการ์ดของพี่ป๊อตมาเป็นดอกไป
ค่ะสื่อสารประเด็นว่าเราจะอพยพกันไปที
่
อิมแพคเมืองทองธานีนะคะค่ะค่ะขอที่ท่านกลับมาเรื่องเพศอีกนิดนึงนะ
คะ
เมื่อกี้พูดถึงว่าพอหมวดนอกจากวายแล้วจะเป็นเรื่องเพศศึกษาฟังดูวิชาการค่ะเพศศึกษาเนี่ยเรากำลังพูดถึงหนังสือแบบไหนบ้างตลาดหนังสือเรื่องเพศในบ้านเรามันมีแบบไหนบ้างที่ถูกผลิตขึ้นมา
จริงๆคือในเรื่องของวิชาศึกษาทุกวันนี้เนี่ยนะคะก็สอนนะคะสอนเรื่องของว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะเด็กเนี่ยเด็กผู้หญิงเป็นยังไงเด็กผู้ชายเป็นยังไงข้างในข้างนอกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณต้องดูแลนะคะในการรักษาความสะอาดอย่างไร
คะ
คุณควรจะต้องทำยังไงไม่ให้คนที่มาแบบให้คนแปลกหน้ามาสัมผัสจับต้องวิธีการอะไรพวกนี้
ค
่
ะ
การที่คุณเกิดความรู้สึกจะต้องทำยังไงดีนะคะ
คุ
ณจะได้แบบว่าทำให้ความรู้สึกอยากต้องการอยากมีในเรื่องของทางเพศเนี่ยนะ
คะ
หายไปเช่นไปออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการแนะนำดีๆ
จะเป็นเรื่องความรู้เลยนะคะเน้นสำหรับเด็กไหมคะฟังดูเหมือนว่าเป็นหนังสือกลุ่มหนังสือเด็กที่ให้ความรู้เรื่องเพศ
ค่ะ
ค่ะ
ส่วนมากในโรงเรียนก็มีสอนอยู่นะคะ
ค่ะค่ะแล้วกลุ่มนวนิยายล่ะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเราจัดหมวดไว้เมื่อก่อนเราจะมีการพูดถึงนิยายอีโดติกซึ่งดิฉันรู้สึกว่าเอ๊ะมันหายไปหรือเปล่า
หนังสือเนี่ยนะ
คะ
เราจะเป็นหมวดที่เรียกว่าคืออันนี้เราให้กับสำนักพิมพ์นะ
คะ
เป็นคนดูแลสำนักพิมพ์ต้องบอกเองเลยว่าหนังสือของตัวเองอยู่ในระดับไหนบวก 18+30อะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
แต่ว่าหนังสือเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือที่อยู่ในออนไลน์นะ
คะ
หนังสือที่พิมพ์เนี่ยนะคะก็สำนักพิมพ์ก็ต้องดูแลรับผิดชอบของตัวเองและการที่บอกว่าบวกนั่นบวกนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่หนังสือเหล่านี้เขาก็จะซีลนะคะค่ะก็คือไม่ได้ให้เปิดดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขายกันในทางออนไลน์มากกว่า
อ๋อค่ะค่ะ
เท่าที่สังเกต
ค่ะค่ะที่อย่างพอมาถึงที่ในสัปดาห์หนังสือเนี่ยมันมีการแบ่งลักษณะกลุ่มอายุให้เห็นเลยไหมคะจากที่บอกว่าทางผู้จัดพิมพ์เขาต้องแบ่งกลุ่มของตัวเองมาดิฉันไม่แน่ใจว่าอย่างเราเข้าไปเรามองเราจะเห็นไหมว่ามันแบ่งเรียกว่าอะไรนะเหมือนเรตติ้งหนังสือไว้ในงาน ให้ผู้ซื้อ
คืออย่างนี้
ค
่
ะ
คืออย่างนี้ค่ะ
ค
ือหนังสือเนี่ยนะคะในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยจำได้ว่าเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะมีการพูดถึงว่าให้หนังสือเนี่ยติดเรทไหมเหมือนอย่างละครทุกวันนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะ
คะ
เราคิดว่าอยู่ในความรับผิดชอบของบรรณาธิการของสำนักพิมพ์นั้นๆเนี่ยนะคะ
ค
ือถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นหนังสือที่แบบเลขมันไม่ใช่หนังสือปกติทั่วไปแล้วอ่ะเขาจะขายใต้ดินของเขาเองนะ
คะ
แล้วก็ทุกวันนี้มันไม่ใช่ใต้ดินแล้วออนไลน์แล้วนะ
คะ
ซึ่งตรงนั้นน่ะนะคะตรงนั้นน่ะคุมยากเพราะว่าการเปิดขายออนไลน์เนี่ยนะคะเป็นอะไรที
่
มันเข้าถึงห้องนอนเด็กเลยม
ัน
เข้าถึงมือถือเด็กเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าเราจะคุมยังไงเราก็ต้องให้ความรู้ให้เด็กมีวิจารณญาณของเด็กเองในการที่จะเลือกใช
้
เลือกอ่าน
ค่ะค่ะค่ะเพราะมีประเด็นที่ห่วงใยกันด้วยเหมือนกันค่ะบอกว่าหนังสือกลุ่มที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาเรื่องความถูกต้องของข้อมูลอยู่พอสมควรเหมือนกันโดยเฉพาะในบ้านเราซึ่งเพศศึกษาไม่เข้มแข็งมากเนี่ยทำให้ผู้อ่านซึ่งเป็นเด็กเนี่ยพอไปเจอนิยายเจอข้อมูลแบบนี้ในนิยายเนี่ยทำให้ไม่รู้ว่าอะไรคือข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาที่แทรกปะปนอยู่ในนิยายต่าง
ๆ
ค่ะ
ที่เชื่อว่าเด็กทุกวันนี้ฉลาด
ค่ะ
และโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้นะคะ
ที
่เชื่อว่าเขาฉลาดคือบางทีเนี่ยคนรุ่นเราเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าห่วงน่ากังวลแต่ที่ว่าเนี่ยยิ่งการที่เขามีสื่อเข้ามาปะทะตัวเขาเองเนี่ยนะคะได้เยอะขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้เยอะขึ้นเราอ่ะบางทีเราถูกปิดกั้นตั้งแต่สมัยเด็กๆเราไม่เคยได้อ่านหนังสือเหล่านี้เลยใช่ไหม
คะ
แต่พวกนี้เขาอ่านนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีสื่ออื่นๆนะคะที่เข้ามาถึงเขาเนี่ยนะ
คะ
ถ้าเขาเนี่ยเลือกพิจารณาแล้วเขาสามารถที่จะมีวินิจฉัยได้นี่นะการที่เด็กจะมีวินิจฉัยในทุกพินิจในการที่จะอ่านอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนนะคะการดูแลของพ่อแม
่
การชี้ถูกชี้ผิดของครูอาจารย์นะคะพี่ว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะคะที
่
จะทำให้เด็กได้เข้าใจแต่การที่เราจะไปปิดกั้นหรือเราจะไปห่วงใยว่าเขาจะได้อ่านไหมหรือไม่ได้อ่านในที่ว่านั้นน่ะเราไม่สามารถทำได้หรอกในโลกที่ดิจิทัลดิสรัปต
์ค่ะค่ะ
นะคะไม่สามารถทำได้แน่ๆ
ค่ะค่ะทางคุณสุธามองแนวโน้มของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเรื่องเพศว่าน่าจะมีพัฒนาการไปในทิศทางยังไงบ้างคะจากมุมมองของคนทำหนังสือ
หนังสือไม่ว่าจะหมวดไหนนะ
คะ
ที่ว่ามันอยู่ที
่
ผู้อ่านมันอยู่ที่การตอบรับจะเห็นว่าหนังสือนะคะแต่ละปีแต่ละยุคเนี่ยนะ
คะ
ก็จะมามีหนังสือที่ไฮไลท์ขึ้นมาเดี๋ยวก็จะล่วงโรยไปนะคะบางช่วงเราก็จะมีหนังสือ how to พุ่งมารุนแรงบางช่วงเราก็จะมีหนังสือแบบธรรมะนะ
คะ
บางช่วงเราก็จะมีหนังสือท่องเที่ยวที่ว่ามันเป็นอัตลักษณ์หรือมันเป็นลักษณะนิยมของเป็นช่วงๆของคนอ่านตามกันไปช่วงนี้อ่านหนังสือนิยายกำลังภายในก็อ่านตามกันไปช
่
วงนี้อ่านหนังสือนิยายวายก็อ่านตามกันไปอะไรอย่างนี้
ค่ะ
ก็จะมีคนแบบนี
้
ยกเว้นว่าจะมีคนที่ประเภทเรียกว่าเป็นคนที่แปลกแต่แยกหน่อย
เป็นกลุ่มเฉพาะนะคะ
ใช่ฉันไม่อยากอ่านตามคุณอะไรอย่างเงี้ย
ค
่
ะ
มันก็จะเห็นชัด
ค่ะค่ะอย่างกระแสของสัปดาห์หนังสือล่าสุดนี่เรียกว่าหนังสือประเภทไหนที่มาแรงคะ
ตอนนี้หนังสือเด็กและเยาวชนมาแรงหนังสือเด็กเนี่ยนะ
คะ
แล้วก็มีหลายร้านเชนดังๆเนี่ยนะคะที
่
ได้เคยคุยกับพี่เนี่ย
ค่ะ
ว่าปีนี้เนี่ยหนังสือเด็กจะมาแรงทีนี้ก็ลองมาไขครวนดูนะคะว่าทำไมถึงหนังสือเด็กจะมาแรงที่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากนโยบายของภาครัฐมาที่ทำเรื่องของการส่งเสริมการอ่าน
นะคะอ
ย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมทำเรื่องของแผนและบทส่งเสริมมาทำการอ่านอย่างเงี้ย
ค่ะ
ก็จะพุ่งเน้นไปที่เรื่องของเด็กปฐมวัยตอน
นี้
มีพรบปฐมวัยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
เพราะฉะนั้นเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่สนับสนุนที่ทำให้หนังสือเด็กเนี่ยมาแล้ว
ค่ะ
ส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของนวนิยายก็ยังคงเป็นหนังสือที่อ่านกันอยู่ค
่
ะ
ค่ะตลาดออนไลน์คุกคามเราเยอะไหมคะในแง่ของสิ่งพิมพ์
ออนไลน์ต้อง
ถามว่า
ออนไลน์นี่คืออีคอมเมิร์ซหรือว่าออนไลน์คืออีบุ๊ก
ค
ือถ้าออนไลน์ที่เป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะ
คะ
อันนี้เนี่ยมีผลต่อเรื่องของการขายหนังสือในร้านหนังสือเพราะว่าทุกสำนักพิมพ์สามารถขายออนไลน์เองได้คือเอาหนังสือเล่มนี่แหละค่
ะ
ขายทางออนไลน
์
ใช่ไหมคะแต่ถ้าอีบุ๊กเนี่ยนะ
คะ
จะมีการเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะแต่ก็ไม่มากนะ
คะ
ที่ผ่านมาในหลายปีนะ
คะ
เปอร์เซ็นต์เขาจะอยู่ที่ประมาณ 2-3% แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยนะ
คะ
เริ่มขึ้นมาเป็น 5%
ค่ะค่ะ
ก็คิดว่าก็พยายามก็คงแบบค่อยๆขยับนะคะแต่คิดว่าไม่ได้แบบก้าวกระโดดหรือแบบโตแบบหรือหวา
ค่ะค่ะเหมือนกันกับในต่างประเทศไหมคะหรือว่าตลาดอีบุ๊กบ้านเรามีความต่างจากในต่างประเทศไหมคะ
นี่ต่างประเทศก็เหมือนกันค่ะ
ค่ะค่ะ
แต่ต่างประเทศคือเราก็ดูกับทางไต้หวันทางจีนนะคะอะไรพวกนี้นะคะเขาก็ออกมาเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะโดยที่ทำไปทำมาเนี่ยคนก็หวนกลับมาซื้อหนังสือเล่ม
ค่ะค่ะ
เพราะว่ามันก็มีในเรื่องของความสะดวกในเรื่องของการที่แบบว่าหยิบจับง่ายแล้วก็ในเรื่องของการได้สะสม
ค่ะอีบุ๊กก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์การอ่านสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะพูดถึงว่าในแง
่ใช่บางอย่างค่ะคืออีบุ๊กจะได้ในเรื่องของการว่าเก็บเอาไว้สำหรับคนกว่า
ะ
นะคะแต่ถ้าสมมติจะอ่านเพื่อได้มีอรรถรสอ่านวรรณกรรมอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่คนไม่อ่านนะคะ
ค่ะค่ะเป็นหนังสืออยู่ดี
ค่ะหรือถ้าไม่งั้นอีกทีก็คือกลับไปสู่หนังสือที่คุณว่านั่นแหละค่ะว่าหนังสือที่แบบใต้ดินเนี่ยเขาก็จะขายอีบุ๊กกันไม่จำเป็นต้องผลิตเล่มแล้วก็จดเรียงง่ายนะคะแล้วก็สมัครสมาชิกดาวน์โหลดกันไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยค
่ะค่ะความสนใจการอ่านหนังสือของวัยรุ่นเป็นยังไงบ้างคะยังเป็นประเด็นที่เป็นห่วงกันอยู่ไหมคะ
ในงานสัปดาห์หนังสือนะคะผมสำรวจทุกๆปีนะคะปรากฏว่าเป็นที่ที่แบบเราแปลกใจมากเลยว่าที่บอกว่าเด็กไม่อ่านหนังสือปรากฏว่าเรามีเยาวชนเข้ามาในงาน 40% ทุกครั้งสำรวจเท่าไหร่ก็ 40%
ค่ะ
ก็เลยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเรามีเยาวชนที่อ่านหนังสือเยอะนะ
คะ
จริงแต่ว่านี่คือคอนักอ่านทีนี้เยาวชนที่อยู่นอกเหนือจากงานนะ
คะ
ที่ไม่ได้เข้ามาในงานก็มีจำนวนมหาศาลใช่ไหม
คะ
ดังตรงนั้นนะคะคือเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่จะทำยังไงที่จะทำให้เด็กหันกลับมาอ่านหนังสือเพราะว่าการอ่านหนังสือนี่นะคะเป็นการสร้างคุณภาพคนการอ่านหนังสือโดยเฉพาะแบบในวัยเด็กๆเล็กๆนี่นะคะมันจะทำให้มีการพัฒนาสมองท
ัก
ษะสมองเกิดขึ้นค
่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลแล้วก็ยังเหลืออีก2วันนะคะย
ัง
ไปเยี่ยมชมกันได้ค่ะค
่ะ
วันนี้ไปทันพรุ่งนี้ก็ยังไปทัน
ค
่ะ3ทุ่มนะคะเดินได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค
่ะคุณสุชาดาสหัสสกุลนะคะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นแม่งานสำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะพบกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วนะคะดูเหมือนว่ามีเป็นอีเวนต์สำคัญอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะย้ายไปที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็จะเป็นมีบรรยากาศของการอำลาอาลัยอยู่พอสมควรเรียกว่าน่าสนใจนะคะในแง่หนังสือหมวดหมู่ต่างๆแล้วก็หนังสือกลุ่มที่มีเนื้อหาเรื่องความหลากหลายทางเพศก็เป็นตลาดใหญ่ที่ทางผู้จัดงานเองก็มองเห็นแล้วก็มีการคัดเลือกมานำเสนอในงานด้วยเหมือนกันเดี๋ยวช่วงถัดไปกลับมาพบกับวัยรุ่นเป็นเรื่องสักครู่ค่ะ
มองเรื่องเพศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศไทย PBS Digital Radio Infotainment for All สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS
จัดใหญ่ให้เยอะรายการสำหรับเด็กและครอบครัวจากไทย PBS Digital Radio ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์8นาฬิการายการ Mom & Mouse 16นาฬิการายการเสียงสนุก17นาฬิการายการ Kiss Out วันเสาร์6นาฬิการายการนิทานสุภาษิต7นาฬิการายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง8นาฬิการายการ Kiss Rangers 17นาฬิการายการ Youth Voice วันอาทิตย์6นาฬิการายการนิทานคุณธรรม7นาฬิการายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง8นาฬิการายการท้าให้อ่าน17นาฬิการายการเด็กรู้สู้ภัยและ17นาฬิกา30นาทีรายการ Teen Spaceส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างเสริมความคิดและจินตนาการกับไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS
ที่คุณ
อย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอใน Google
ออ
ถามกูรูในสิ่งที่ Google ไม่มี
T-CAST
คีย์เวิร์ดสำคัญเลย T-CAST คือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับ T-CAST
อ๋อเราไปโทษ T-CAST เขาไม่ได้
ไม่ได้
เขาไม่ใช่ข้อสอบ
ถูกต้อง T-CAST คือระบบการคัดเลือก
อยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยณัฐยาเพชรวัฒนาและวรเกียรตินิ่มมากในรายการ T-CUN T-CASTทุกวันเสาร์16นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio Infotainment for all
มองเรื่องเพศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
วัยรุ่นเป็นเรื่อง
กลับมาแล้วเหรอลูกหิวไหมแม่กำลังทำกับข้าวอยู่นะอีกแป๊บนึงคงเสร็จแหละ
อ๋อค่ะพ่อคือพ่อคะ
เออว่าไงว่าไงแล้วไปทำอะไรตรงนั้นน่ะมานั่งข้างๆพ่อนี่มะ
คือว่า
เป็นอะไรอ่ำๆอึ้งๆอยู่ได้มีอะไรก็พูดมา
คือจริงๆแล้วหนูมีเรื่องอยากจะบอกพ่ออะค่ะ
ว่ามาเลยลูก
คือหนูท้องอะค่ะพ
่อฮะแกว่ายังไงนะ
หนูท้องค่ะ
แกท้องนะยังไงท่านส่งแกไปเรียนนะแกล้อฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ย
หนูไม่ได้ล้อเล่นนะคะพ่อแต่ว่าหนูท้องจริงๆอะคือแต่หนูคุยกับบอยแล้วนะพ่อคือเราอะจะรับผิดชอบร่วมกันค่ะ
แกจะรับผิดชอบร่วมกันยังไงตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดเลยอ้ายคนอื่นละสิไม่ว่าไปไหนมาไหนเขาจะได้นินทาเป็นขี้ปากกันพอดี
แต่นี่มันลูกหนูนะคะถึงหนูจะทำพลาดอะหนูรู้ว่ามันพลาดแต่ว่ามันก็เกิดจากความลับของเราทั้งสองคนน่ะพ
่อไม่ได้แกไม่เห็นหน้าพ่อหน้าแม่บ้างเลยหรือไงฉันเป็นคนมีหน้ามีตานะคิดบ้างไหมว่าพวกฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนทำอะไรไม่รู้จะคิดเลยแล้วคิดเลยว่าเด็กที่มันเกิดมานะพวกแกจะเลี้ยงมันได้เลี้ยงก็ยังไม่จบจะเอาปัญญาที่ไหนไปเลี้ยง
แต่พ่อคะแต่เดี๋ยวหนูก็เรียนจบแล้วไงคะอีกไม่นานก็จบแล้วพอเรียนจบเดี๋ยวต่อไปหนูก็ทำงานเดี๋ยวหนูมีเงินหนูก็เลี้ยงเขาได้แล้วหนูก็คุยกับบอยแล้วด้วยว่าพวกเราจะเลี้ยงเขา
ไม่ได้ยังไงแกก็เลี้ยงมันไม่ได้หรอก
แต่หนูคุยกับบอยแล้วว่าเราจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดไงพ
่
อ
ไม่ได้ยังไงแกต้องไปเอามันออก
ที่ได้ฟังจบลงไปก็เป็นการจำลองเหตุการณ์จริงนะคะโดยกรณีที่เกิดขึ้นเนี้ยผู้ที่รับช่วยเหลือให้บริการนะคะก็คือคุณธัญลักษณ์วัดสิริธรรมนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นสวัสดีค่ะคุณธัญลักษณ์อยู่ในสายนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ่นยินดี
ค่ะค่ะจากเหตุการณ์ที่เราฟังกันไปเมื่อสักครู่ค่ะในฐานะผู้ที่จัดบริการให้ความช่วยเหลือนะคะมองว่าประเด็นปัญหามันอยู่ตรงไหนคะในฐานะผู้ให้บริการผู้จัดบริการคุณธัญลักษณ์มีวิธีการยังไงคะในการช่วยเหลือ
เคสนี้น่าสนใจมากนะคะคือเด็กกับพ่อแม่ทะเลาะกันเพื่อนไม่ทราบคนรู้ว่าตั้งครรภ์เนี่ยด้วยความที่ว่าเด็กเนี่ยแต่ว่าเคสนี้กรณีนี้คือเด็กเขาเกิดจากความรักเขาแล้วเราเป็นเด็กชั้นในระดับอุดมศึกษาคือมหาลัยนะคะคุณนุ่นพอเด็กชั้นมหาลัยเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างจากวัยรุ่นไปสู่ผู้ใหญ
่
ใช่ไหมคะเขาจะไม่เชื่อเราแล้วดังนั้นความเป็นตัวตนด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเขาเนี่ยมันจะมากขึ้นดังนั้นเราจะไปฟันธงว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยจะยากแล้วแต่ถ้าสัมพันธภาพที่ดีแต่เล็กเลยมีการสื่อสารที่ดีมีสัมพันธภาพที่ดีมีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่แบบเป็นประชาธิปไตยมีความรักความอุ่นการเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะง่ายขึ้นแต่เคสนี้เท่าที่ดูจากละครเมื่อกี้เนี่ยนะคะคุณนุ่นที่คิดว่าสัมพันธภาพเดิมของพ่อแม่กับลูกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
คะ
ดังนั้นเวลาเกิดปัญหานี้ขึ้นมานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่เองต้องตั้งสติอย่าเพิ่งโวยวายซึ่งเราต้องมองคิดเชิงบวกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ถ้าพ่อแม่โวยวายปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะแบบไม่กล้าเข้าหาเลยแล้วเขาจะออกนอกบ้านไปเลยดังนั้นสิ่งที่ผู้ปกครองคุณครูหรือญาติที่ใกล้ชิดถ้าเจอประสบปัญหานี้ปุ๊บสิ่งที่ทำได้แหละและ
ค
ิดตั้งสติแล้วค่อยๆคิดหาทางแก้ไขโดยเฉพาะตอนนี้นะคะคุณนุ่นไอ้กฎหมายในเรื่องของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในรุ่นพ.ศ. 2559ของประเทศไทยเนี่ยนะคะออกแล้วโดยที่มีกรมอนามัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการประธานใหญ่ของคณะกรรมการนี้คือท่านนายกรัฐมนตรีกฎหมายนี้ออกมาแล้วเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อเด็กที่ประสบปัญหาพวกนี้จะได้ไม่ต้องไปทำแท้งเถื่อนถ้าลูกตัวเองหรือไปคลอดลูกในห้องน้ำหรือไปซื้อยาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เกิดช็อกเสียเลือดแล้วก็ตายแล้วก็หอบกันมาโรงพยาบาลกฎหมายนี้เกิดขึ้นมาเพื่อป้องกันเด็กไม่ให้ไปทำแท้งเถื่อนป้องกันการทำแท้งให้เด็กเข้าถึงบริการแท้งที่ปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นเมื่อเกิดปัญหานี้ปุ๊บพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูควรจะพาเด็กไปปรึกษาที่โรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลในประเทศไทยประมาณเกือบ1,000 แห่งใน77จังหวัดมีคลินิกวัยรุ่นเกือบประมาณ80-85% นะคะคุณนุ่นเพราะสืบเนื่องจากพอมีกฎหมายตัวนี้ออกมาเรียกว่าพรบป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด5 กระทรวงโดยเฉพาะในบทบาทของกระทรวงที่คือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทุกโรงพยาบาลในพรบนี้กำหนดไว้เลยว่าจะต้องจัดบริการสุขภาพที่สมริดในด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่นซึ่งการบริการสุขภาพที่สมริดในด้านอนามัยเจริญพันธุ์นี้รวมไปถึงการให้คำปรึกษาในเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมด้วยนะคะ
ค่ะอย่างกรณีนี้ในฐานะที่เป็นคลินิกวัยรุ่นทางคุณชันรักษ์ให้คำปรึกษากับเด็กที่ประสบปัญหาแล้วก็ครอบครัวยังไงคะ
ค่ะพอเด็กหรือผู้ปกครองเข้ามาแล้วอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องให้เด็กเป็นคนพูดก่อนว่าเด็กเขาคิดยังไงแล้วก็ผู้ปกครองคิดยังไงถ้า2 คนนี้คิดตรงกันไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ปุ๊บเกิดคอนฟลิกต์เกิดความขัดแย้งอย่างเช่นกรณีเคสตัวอย่างเมื่อกี้นี
้
เด็กเขารักลูกของเขาเขาอยากเอาลูกไว้แต่พ่อแม่เนี่ยต้องการให้ลูกเรียนหนังสือซึ่งก็เป็นความหวังดีห่วงอนาคตของลูกนะคะห่วงอนาคตของลูกเนี่ยเราก็ต้องมาชวนกันว่าเราจะทำยังไงเราต้องแยกคุยกับคุณเพิ่งเราคุยเราต้องคุยกับเด็กก่อนกรณีเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยที่คลินิกวัยรุ่นนะค
ะ
ที่ความเห็นของผู้ปกครองกับเด็กความเห็นขัดแย้งกันเราต้องคุยกับเด็กก่อนในฐานะพยาบาลที่ผ่านการอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมาเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาโดยใช้เทคนิคเรื่องออปชันเคาน์ซิลลิ่ง
คืออะไร
การออปชันเคาน์ซิลลิ่งก็คือให้การปรึกษาทางเลือกบันถามเขาก่อนว่าเขาคิดจะแก้ปัญหายังไงทำไมเขาเอาลูกไว้เพราะอะไรต้องการทำแท้งเพราะอะไรแล้วเขาเลือกทางไหนถ้าเขาเลือกทางนั้นเราก็ถามเหตุผลเขาว่าเขาจะดูแลยังไงอะไรยังไงให้เขาพูดในระหว่างที่เขาพูดเนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องมีสติเขาต้องวางแผนแล้วว่าเขาจะคิดยังไงแล้วเราต้องถามว่าแล้วที่หนูเอาลูกไว้แล้วที่ไม่ได้ทำแท้งเพราะอะไรก็ต้องถามเขาด้วยในอย่างกรณีเคสนี้เท่าที่ดูเหมือนกับว่าเด็กอยากเอาลูกไว
้
ทีนี้พอคุยกับเด็กเสร็จแล้วเราจะคุยกับพ่อแม่อีกห้องนึงค่ะคุณนุ่นเราก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่คิดเกิดเหตุการณ์นี้อย่างไรวางแผนได้ยังไง
ค่ะซึ่งกรณีนี้คุณพ่อแม่ไม่อยากให้มีเด็กไว
้ใช
่ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณนุ่น
ค่ะ
ถ้า าเป็นที่เหมือนกันนะที่ว่าอยากให้ลูกเรียนจบกันเนาะเราพักกันมาอกเข้าดีแต่คุณพ่อคุณแม่ตัวใหม่ต้องฟังลูกให้มากขึ้นคุณนุ่นทุกวันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เรามักจะพูดมากมากกว่าฟังพอเราพูดมากกว่าฟังเราเลยไม่ได้เห็นคิดหนึ่งของความคิดของเขาที่อาจจะแบบผิดพลาดที่อาจจะเป็นความรุนแรงตามมาได
้
ดังนั้นเราต้องถามคุณพ่อคุณแม่ว่าคิดยังไงในกรณีเคสนี้ถ้าพ่อแม่คิดว่ายังไงผมไม่เอาไว้ผมต้องสมมติเอาพ่อเขาบอกว่าผมจะต้องให้ลูกทำแท้งแม่ก็ต้องอยากให้ลูกทำแท้งเราก็ให้ข้อมูลไปว่าในกฎหมายเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการทำแท้งเสรีแต่ถ้าจะการทำแท้งเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎหมายคือตามมาตรา 3.5 ภายใต้ข้อบังคับของแพทยสภาการจะยุติการตั้งครรภ์ได้มี3กรณีดังต่อไปนี้เราจะให้ข้อมูลเขานะคะกรณีที่1เด็กนั้นอายุต่ำกว่า15ปีโอเคทำได้
ในทุกกรณีนะคะ
ถ้าไม่ต่ำกว่า15ปีอย่างเด็กคนนี
้
ระดับมหาลัยใช่ไหมคะถ้าเด็กคนนี้มหาลัยไม่ใช่15ปีเข้าข้อที่2ได้ไหมข้อที่2ล่วงละเมิดอนาจารข่มขืนกระทำชำเรา
ไม่
เข้า
เนาะ
ขายมาตรา276 7778เรื่องกฎหมาย
ค
ดีอาญาถูกล่อลวงขายอนาจารทางเพศรุมโทรมเป็นร้านเหล้าปั่นถูกรุมโทรมไม่รู้ใครเป็นพ่อโอเคอย่างเงี้ยท่านก็ช่วยได้นะ
คะ
กรณีที่3เป็นกรณีที่เป็นปัญหาเป็นสาเหตุในการทำแท้งไม่ถูกก็คือวัยรุ่นนั้นมีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตสุขภาพกายนี่คือโรคต่างๆที่หมอจะวินิจฉัยแล้วเจอเป็นโรคที่ร้ายแรงเช่นมะเร็งระยะร้ายแรงเนื้องอกระยะรุนแรงสเตจสุดท้ายอะไรประมาณนี้เรื่องลิ้นหัวใจรั่วอย่างรุนแรงอะไรพวกนี้หมอก็จะช่วยแต่ในกรณีสุขภาพกายเด็กจะเจอน้อยกับคุณนุ่นบางทีเจอปัญหาสุขภาพจิตสุขภาพจิตนี่เราก็จะประเมินโดยใช้เครื่องมือประเมินของกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะคะมันก็จะมีแบบประเมินความเครียดแบบประเมินภาวะซึมเศร้าแบบประเมินการฆ่าตัวตายมันก็จะมีสกอร์ออกมามีเลเวลว่ามากปานกลางน้อยพอมากปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องส่งคอนซัลท์แพทย์ว่าเช่นเนี่ยมีความรุนแรงในเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายน
ะ
มีอารมณ์ซึมเศร้าสูงนะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเราก็จะให้เด็กเขียนสตอรี
่
เข้าคุณหมออย่างที่คลินิกนะคะแต่ว่าในเรื่องของคะแนนท่านก็ระมัดระวังท่านในพื้นที่เด็กอยากให้เราทำแท้งมากก็เขียนประเมินเยอะๆเข้าใจไหมคะ
ค
ือพวกนี้มันนิดมันแอบได
้อ่ะ
มันไม่ตรงไปตรงมาได้
ค่ะ
ดังนั้นนอกจากประเมินตรงนี้แล้วเป็นข้อมูลเชิงเป็นตัวคะแนนเชิงปริมาณแล้วเราก็ให้เด็กเขียนข้อมูลเชิงคุณภาพกับพ่อแม่ด้วยว่าให้เขียนเรื่องเล่าให้ได้สตอรี่เทลลิ่งบอกว่าเรื่องเกิดขึ้นยังไงเป็นยังไงและเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงทำไมหนูไม่ป้องกันและถ้าย้อนเวลาได้หนูจะทำยังไงและหนูมาที่นี่หนูอยากให้เราช่วยเหลืออะไรให้เขียนเป็นสตอรี่เป็นวันเพจประมาณครึ่งหน้าก็แล้วแต่เด็กเราจะให้เวลาเขานั่งสงบสติอารมณ์สักแป๊บนึงซึ่งการทำแบบนี้ดีเด็กเขาจะได้รีลีฟด้วยเป็นการระบายความกดดันในใจเขาด้วยเขาก็เขียนมาและพยาบาลเองก็เตรียมข้อมูลทั้งหมดให้แพทย์ปรึกษาแพทย
์
แล้วในกรณีนี้ถ้าพ่อกับแม่ความเห็นไม่ตรงกันปุ๊บเนี่ยเราก็สมมติว่าเราคุยกับลูกคุณแล้วไม่ใช
่
ยังไงลูกเขาบอกว่าเขาจะตั้งใจเรียนแต่ขอเขาเอาลูกไว้เพราะว่าเขามันเกิดจากความรักเขาไม่ได้โดนข่มขืนเขาบอกว่าถ้าเขาโดนข่มขืนหรือว่าตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยเขายินดีที่จะทำแท้งแต่ในกรณีของเขาอ่ะเป็นการตั้งครรภ์ที่ตั้งใจเขารักกันวันนี
้
เราก็ต้องบอกพ่อแม่แบบนี้พ่อแม่ถ้าเคสแบบนี้ต่อพอพี่พูดแบบนี้พ่อแม่ก็ต้องสวนกลับมาเลยนะคะคุณนุ่นจะเอาอะไรเลี้ยงลูกมีปัญญาอะไรเขาก็ต้องตะโกนเลยนะคุณโมโหเลยนะถ้าเคสแบบนี้จะเคยเจอเหมือนกันเขาบอกว่าเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีทำเลี้ยงเอาตัวเองเอาไม่รอดจะเลี้ยงลูกได้ยังไงพ่อแม่ก็แบบของขึ้นอ่ะขึ้นเกิดคุณนุ่นเข้าใจเน
า
ะ
ซึ่งคงทะเลาะกันมาแล้วด้วยนะคะแบบนี
้เออใช
่
เราก็จะใจเย็นๆแล้วก็ฟังเขานะให้เขาระเบิดเลยให้เขาระเบิดแล้วก็ฟังแล้วใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาแล้วก็ฟังด้วยความมีสติแต่ทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็บ้านเราเข้าใจคุณแม่น
ะ
ว่าคุณแม่รู้สึกยังไงเพราะทุกพยาบาลผู้ให้การปรึกษาเองก็มีลูกสาวเหมือนกันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือให้เขาเข้าใจว่าเราเข้าใจความรู้สึกของเขาว่าเจอใครไม่เจอใครก็ไม่รู้ว่ามันรู้สึกอย่างไรเราก็จะบอกว่าเราได้คุยกับลูกคุณแล้วลูกคุณต้องการเอาลูกไว
้
และพยาบาลได้ถามลูกคุณแล้วว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้หนูเอาลูกออกเพื่อให้หนูจบการศึกษาเนี่ยหนูคิดว่าหนูคิดยังไงเราได้โยนประเด็นนี้ถามลูกคุณแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะตามใจคุณพ่อคุณแม่แต่หนูไม่รับปากว่าวันรุ่งขึ้นพ่อแม่จะเห็นหน้าหนูไหมเราก็พูดด้วยความมีสติน
ะ
พ่อแม่เขาก็อึ้งไปเลยน
ะ
โก โอเคตามใจพ่อแม่แล้วไง
ค่ะ
ทำแท้งให้พ่อแม่แล้วแต่วันรุ่งขึ้นอ่ะอย่าลืมว่าเด็กหลังคลอดด้วยหลังแท้งไอ้ผู้หญิงอ่
ะ
หลังคลอดหลังแท้งอ่
ะ
จะมีฮอร์โมนตัวนึงทำให้ภาวะซึมเศร้าได้โดยเฉพาะการสูญเสียดังนั้นเราไม่รู้ว่าถ้าเด็กเกิดตัดสินใจปุ๊บปั๊บอะไรไปโดยที่เราไม่ได้เฝ้าลูก24ชั่วโมงแล้วเราแฮปปี้ไหมลูกทำแท้งตามใจเราแต่วันสุดท้ายเราต้องเสียลูกอีกคนนึงเสียหลานแล้วเสียลูกอีกเอาอย่างนี้ได้ไหมถ้าสมมติเรียกผู้ชายมาคุยแล้วก็บอกว่าให้พ่อแม่ผู้ชายมาคุยว่ายินดีว่าจะเลี้ยงดูปูเสือกันนี่แหละมั่นหมายกันไว้แล้วก็อีก2ปีน้องก็จะจบแล้วเคสที่พี่เจอที่คลินิกน
ะ
เขาอีกปอตีอีก2ปีก็จะจบแล้วเขาบอกเขาจะตั้งใจเรียนลูกเขาก็จะเลี้ยงไปด้วยได้ที่ปัญหาเขาคิดว่าเขารับผิดชอบในสิ่งที่เราก็ทำได
้คุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงคะ
พ่อคุณพ่อคุณแม่ก็พ่อไม่พูดเลยแม่ก็ตึงตังออกนอกบ้านไปเลยลูกคุณก็ดูเองเลยฉันไม่ยุ่งเขาก็พูดให้สามีเขาแบบนี้เลยนะฉันไม่ยุ่งแล้วลูกคุณก็ดูเองเขาก็ออกไป
ค
ุณพี่ก็เลยถามกับพ่อเด็กว่าคุณพ่อคิดยังไงคะผมรักลูกผมเขาว่าอย่างนี
้
ผมรักลูกผมอันไหนที่ลูกผมมีความสุขผมคงต้องให้ลูกผมแล้วพูดพ่อเขาตาแดงเลยนะน้ำตาจะไหลเลยนะคุณนุ่นทีนี้ในประเด็นตรงเนี้ยเราก็บอกกับเด็กเหมือนกันบอกว่าไอ้น้องน้องรู้ไหมน้องรักลูกในท้องน้องใช่ไหมน้องเข้าใจความรู้สึกพ่อแม่ที่รักหนูไหม
ค่ะ
ให้เราคิดให้เขาคิดเปรียบเทียบกันในคุณนุ่นว่า
ค
ุณอะยังรักลูกในท้องคุณดังนั้นพ่อแม่คุณที่อยากให้คุณทำแท้งเพราะรักพ่อรักในตัวคุณเขาก็บอกว่าหนูเข้าใจว่าพ่อแม่รักหนูถ้ามีพ่อแม่หนูก็ไม่ได้เป็นขนาดนี
้
แต่เด็กคนนี้เกิดจากความรักของหนูสิ่งที่หนูจะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ได้หนูจะตั้งใจเรียนให้จบปริญญาตรีแล้วหนูจะหาทางานทำให้เร็วที่สุดคุณพ่อคุณแม่หวังว่าหนูจะได้รับปริญญาในวันนั้นหนูจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นโดยที่หนูก็เลี้ยงลูกไปด้วยรับปริญญาไปด้วยเรียนไปด้วยเ
ค
สนี้ก็จบด้วยดีแต่คุณเพิ่งรู้ไหมใช้เวลาทั้งวันเลยแต่ที่มาสรุปเล่าแบบนี้คือมันเวลามันทำนิ่งมันจำกัดเนา
ะ
โอ้เคสนี้เป็นเคสที่ยากมากเพราะเคสส่วนใหญ่ที่มาส่วนใหญ่ก็จะเห็นพ้องต้องกันอ่
ะ
เออยูก็อยากทำแท้งแม่ก็อยากทำแท้งโอเคพบหมอแล้วก็ประเมินสภาพจิตใจแล้วก็ส่งพบแพทย์ให้วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาถ้าเกินอายุครรภ์ที่เราจะรับได้เราก็ส่งต่อไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลของรัฐอย่างเช่นโรงพยาบาลขอนแก่นบ้างโรงพยาบาลที่มาโรงพยาบาลรามาหรือที่ไหนที่ใกล้เราและตอนนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าตอนนี้เรามีระบบส่งต่อนะคะคุณนนท์เรียกว่า RSA Referral System for Safe Abortion ReferralSystem for Safe Abortion คือระบบส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยก็เกิดขึ้นภายใต้พรบ.นี้แหละค่ะ
ค่ะ
เพราะถ้าคุณเพิ่งจำได้เมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วในสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะจะเห็นนึกถึงวัดไผ่งามจำได้ไหมคะ 2,000 กว่าศ
พ
นั่นแหละค่ะไอ้นี่เป็นที่มาที่ไปของพรบ.นี้นะคะที
่
ลากเง่ามาจากเหตุการณ์ตรงนั้นเพราะเห็นว่าเด็กไปทำแท้งเถื่อนเยอะมากแล้วเป็นแท้งเถื่อนที่ผิดกฎหมายไม่เข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายเพราะอะไรเพราะแต่ก่อนทุกคนก็คือว่าธุระไม่ใช่มองว่าเป็นเรื่องของบาปแต่การที่เด็กบันไอพยุงท้องคลอด9เดือนแล้วไปทิ้งถังขย
ะ
แล้วเด็กคนนั้นก็ได้รับชะตากรรมไอ้นั่นก็ยิ่งบาปอีกแบบนึงนะคะแต่เรื่องบาปเนี่ยถ้าสมมติเราคิดจะช่วยเหลือให้เด็กคนนึงพ้นทุกข์เนี่ยเราจะต้องเอาเรื่องบาปแยกออกไปนะ
คะ
แพทย์พยาบาลพวกที่มีหน้าที่เนี่ยก็ทำตามจรรยาบรรณของแพทย
์
พยาบาลมีหน้าที่ให้คำปรึกษาให้เขาระบายให้เขาได้ผ่อนคลายเราก็ทำตามหน้าที่ของเราไปเตรียมข้อมูลให้แพทย์แพทย์ก็จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าสามารถช่วยได้ไหมตามข้อบังคับของแพทย์สภาตามกฎหมายมาตรา 3.5 ซึ่งจะเป็นข้อวินิจฉัยของแพทย์ท่านนั้นๆว่าจะช่วยได้หรือไม่ได
้ค่ะ
ค่ะแต่เคสนี้จบลงได้ดีนะคะคุณนน
ท์ค่ะ
ตอนนี้เขาก็คลอดแล้วถ้าถูกเอ๋ถ้าติดตามเคยติดตามไปรู้สึกว่าน้องก็จะได้ทำงานแล้วจบปริญญาตรีแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งอยู่ค่ะ
สามารถคลี่คลายปัญหาได้นะคะ
อย่างฝากข้อคิดทันกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในรุ่นนะคะ
ค
ือตอนนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจว่าตอนนี้ปัญหาในเรื่องของตั้งครรภ์ในรุ่นเป็นปัญหาที่เยอะมากสถานการณ์นี้เยอะมากนะคะก็เลยมีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในรุ่นนี้ขึ้นมาโดยมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด5กระทรวงก็ได้แก่กระทรวงศึกษาธิการสาธารณสุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
์
มหาดไทยและกระทรวงแรงงานแต่ละกระทรวงก็จะทำหน้าที่บทบาทของตัวเองยกตัวอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีหน้าที่สอนในเรื่องทักษะชีวิตกับเพศศึกษาให้เด็ก ทุกช่วงชั้นนะ
คะ
แล้วก็จะต้องมีระบบส่งต่อถ้าเจอเด็กที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมครูไม่มีสิทธิ์ไล่เด็กออกจากโรงเรียนแล้วนะคะถ้าครูโรงเรียนไหนไล่เด็กจากโรงเรียนครูมีความผิดตามพรบนี
้
ในโรงงานเช่นกันในโรงงานถ้ามีเป็นรุ่นท้องไม่พร้อมก็ต้องช่วยดูแลเขาจัดระบบส่งต่อเขาในกระทรวงแรงงานมหาดไทยอบต.เนี่ยจะต้องจัดสรรสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโรงเรียนจัดอบรมเข้าค่ายในเรื่องเพศศึกษานะ
คะ
แล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องจัดมีบริการมีคลินิกในรุ่นเพื่อให้บริการที่เป็นมิตรนะคะก็อยากให้พ่อแม่ทุกท่านได้ทราบไว้ว่ามันมีช่องทางที่ช่วยเหลือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ยังไงก็แล้วแต่ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ใกล้ชิดกับสำหรับเด็กก็อยากจะบอกว่าวัคซีนที่สำคัญที่สุดที่จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องนี้ได
้
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ 100% แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยก็คือสัมพันธภาพในครอบครัวค่ะคุณนุ่นทำยังไงเราจะทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวซึ่งสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวมันก็เริ่มมาจากรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวการเลี้ยงดูแบบเผด็จการมีงานที่จะรองรับอยู่แล้วว่าเผด็จการหรือว่าตามใจมากเกินไปสปอยเกินไปนี่เด็กไม่เด็กจะไม่สักเซสในการใช้ชีวิตเวลาเกิดปัญหาแต่การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยให้เด็กมีส่วนร่วมส่วนคิดส่วนทำเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงดูที่โอเคมากเวลาเขาเกิดปัญหาเขาจะสามารถจัดการปัญหาของเขาได้เองแล้วมันก็จะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจเมื่อมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวมีการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเด็กก็จะเกิดความเข้มแข็งทางจิตใจซึ่งความเข้มแข็งทางจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องฝึกเล็กๆพอเมื่อไรก็ตามที่เด็กเจอปัญหาไม่ว่าโดนเพื่อนหลอกล่อไปร้านเหล้าปั่นไปลงโซมไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปยาเสพติดถ้าเด็กมีความเข้มแข็งทางจิตใจแล้วเด็กจะไม่ยุ่งสิ่งพวกนี้นะคะดังนั้นฉะนั้นถ้าแต่ไงก็ตามถึงแม้ว่าเราจะทำอย่างดีที่สุดปัญหาก็เกิดขึ้นได
้
เพราะเป็นปัญหาที่ไม่คาดคิดเพราะเรื่องเพศเป็นบางทีมันเป็นเรื่องของความต้องการทางเพศซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์จิตใจสังคมในวัยรุ่นมีฮอร์โมนเพศเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมหรือว่ารับตา2-2หรือว่าเกี่ยวเนี่ยเด็กก็โอกาสที่จะถูกทำอนาจารแล้วก็ท้องได้เมื่อท้องเราก็ไปให้ปรึกษาที่โรงพยาบาลทุกแห่งนะคะโรงพยาบาลทุกแห่งจะมีคลินิกวัยรุ่นให้คำปรึกษาก็จะมีทางเลือกให้เด็กตั้งครรภ์ต่อมีความเสี่ยงคืออะไรตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่นจะเกิดข้อผ่าว่าแทรกซ้อนอะไรคุณแม่ใบใสพยาบาลหมอก็จะให้ข้อมูลแต่ถ้าจะยุติการตั้งครรภ์การยุติการตั้งครรภ์ตั้งครรภ์ต้องทำแบบไหนที่จะปลอดภัยอายุครรภ์ต้องไม่เกินเท่าไหร่แล้วมีข้อบ่งชี้ตามกฎหมายเป็นตัวระบุให้ก็จะฝากให้พ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านทราบความก้าวหน้าในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะคุณนุ่น
ค่ะค่ะขอบคุณคุณธัญลักษณ์วัชริธรรมนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นนะคะ
สวัสดีค่ะ
วัยรุ่นเป็นเรื่อง
ช่วงวัยรุ่นเป็นเรื่องเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม